akkurat, flott. Kjempebra, da det klart. Rebecca, gidder du å hente datamaskinen min inn på kontoret? I farta så glemte jeg å gjøre den klar. Ja, vi sender min kone. Den røde, ja. Ok, da prøver jeg å sette i gang her da. I farta her i dag. Jeg hadde ikke så veldig mye å gjøre i dag, så tenkte jeg, så glemte jeg bort det jeg skulle gjøre da. Ja, ja. Sånn kan det gå. Hæ? Ja, jeg var for tidlig, ja. Ja. Hæ? Jeg så ung, ja. Ja, at liksom Alzheimer kommer alt nå, mener du? Ja. Vi får håpe det bare var en glipp. Ja. Skal vi se. Ja, det får passe på meg litt. Skal vi se her. Takk skal du ha. Skal bare snakke litt på siden med han, det greit. Du kan bare vente litt med å ta den opp. Sånn. Ja, det godt en tålmodig gjeng som sitter her. Vi skal ta oss og snakke om å hate synden og elske synderen i dag. Undertitlen sannhet og kjærlighet i skjønn harmoni. Og, ok. La oss prøve den da. Der var det i hvert fall lyd. Hallo, hallo, hallo. Jeg må ha litt frihet her. Fridom heter det vel på nynorsk. Skal vi se. Sånn. Det skal vi. Vi skal ta oss og be før vi begynner. Herre, vi bare takker deg for at du er til stede, Herre Jesus, midt iblant oss i dag. Takk at du er levende, Herre Jesus. Takk at du vil tale til oss. Og nå ber jeg om at du skal hjelpe meg til å si det jeg skal si på en god og riktig måte, Herre Jesus. Sånn som du alltid gjorde, Jesus, når du gikk omkring på jorda, Herre Jesus, så sa du sannheten, Herre, men på en sånn måte og med en sånn kjærlighet, Jesus, at mennesker allikevel fulgte deg og allikevel åpnet sin hjerte for å ta imot det du hadde å si. Herre, hjelp meg til å gjøre ved den hellige ånd på samme måte i dag, Herre. I Jesu navn. Amen. Ok, når du ser på Jesus, vet du hvordan du har merket det? Men da er det på en måte to ting som slår meg, i hvert fall når jeg ser på Jesus. Og det er at på den ene siden så henger Jesus sammen med, han er liksom venn med noen av de verste folka, på en måte, i samfunnet. De som var de mest utenfor, de som var de minst populære, de hang Jesus sammen med. på en side, og på den andre siden så var han tolleres, nei, unnskyld, så var han den strengeste, der var den. Åh, gode greier. Nå prøver vi, vet du. Nå fikk jeg grønt. Det lyd I den her nå? Ja. Nå vi går, nå vi med. Uffa meg. Dette ble mye rot. Ok, det skulle si da, det at Jesus på den ene siden så han tolleres og synderes venn, og på den andre siden så Jesus liksom den strengeste predikanten I hele Bibelen. Har du merket det? Jeg skal gi to eksempler. Hvis vi ser først I Lukas 7, 34, så sier Jesus egentlig at de andre da sier om han, menneskesønnen kommet, og han spiser og drikker, og dere sier, se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn. Jesus, han var en tolleres og synderes venn, står det. Og så, samtidig så står det da I Matteus 5 og 21, dere har hørt det jeg sagt I det gamle, du skal ikke slå ihjel, og den som slår ihjel blir skyldig for dommen. Men jeg sier det, dere at den som blir vred på sin bror uten grunn, blir skyldig for dommen. Og den som sier til sin bror, raka, det betyr liksom din dust eller din idiot, skal bli skyldig for rådet. Og den som sier din dåre, skal bli skyldig til helvetes ild. Ser du disse to skriftstedene? På en side så ser vi at Jesus han henger sammen med de som gjør akkurat det de ikke skal gjøre. De hans venner. Og samtidig når han preker, så han så streng på en måte, at han sier at selv det å si noe stygt til noen, det alvorlig nok til å gå fortapt, sier Jesus. Ser du det, at han har disse, hei du, ja. Han har disse begge sidene samtidig? Hvordan henger det sammen? Hvordan kan liksom det høre ihop? Jo, nå skal vi se I Johannes evangelium, også I første kapittel og vers 14. Der står det følgende om Jesus. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herligheten som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Når Jesus kom inn I verden, når Guds sønn ble et menneske, så fikk han med seg en spesiell herlighet som uttrykker noe av faktisk den Gud selv Nemlig at Gud, han en Gud som full av på den ene siden nåde, og på den andre siden sannhet. Det betyr at Gud, han elsker synderen, men han hater synden. Det den Gud Og det akkurat den siden ved Gud som gjør at han sender sin sønn Jesus til jorda. Fordi at på en side så Gud hellig, sier Bibelen. Han tåler ikke synd. Han tåler ikke at vi sier din dåre til en annen person. Det tåler ikke Gud, forteller Bibelen oss. Så hellig Gud, så ren Gud, så utenkelig det onde for han. Så derfor så må Gud gjøre noe med den synden som finnes I verden. Det må tas et oppgjør med den. Men fordi på den andre siden, så Gud også kjærlighet. Han ser menneskene, han elsker hvert enkelt menneske, han elsker deg, han elsker meg. Så kunne ikke Gud bare være fornøyd med at vi som var syndere, ble dømt for våre synder. Fordi han også elsket oss, så måtte han gjøre sitt ytterste for å redde oss fra den synden som holdt oss fanget, den synden som gjorde at våre liv var på vei mot fortapelsen. Fordi Gud både sannhet og nåde, så ble Jesus korsfestet på korset. Og der får sannheten sin oppfyllelse ved at synden sones. Gud, han kan ikke liksom bare si at synd ikke så farlig. Nei, synd det veldig farlig. Men på korset så betales prisen. Der blir synd dømt. Men samtidig så beviser Gud at han også kjærlighet, at han elsker hvert menneske ved å ta straffen på seg selv I sin sønn, Jesus Kristus. Vi med på det? Ja. Det Gud sin, på en måte, to sider som kommer sammen der og viser seg fullkomment på korset.
Romerne 3:26 sier det på en annen måte. Der står det at Gud, slik ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Gud, han gjør to ting. På korset så viser han at han er rettferdig. Han kan liksom ikke bare feie synden under teppet og si det er ikke så farlig. For da ville ikke Gud vært rettferdig, og da måtte han fornekte sin egen person, sin egen natur. Så han må dømme synden, og det gjør han på korset. Men samtidig som han dømmer synden på korset, så rettferdiggjør han oss, vi som var syndere. På en og samme tid. Gud gjør begge deler der på korset. Er ikke det ganske bra? Det er faktisk veldig bra. Og det er den Gud er. Nåde og sannhet, hellighet og kjærlighet. Og det er veldig godt å vite. Det betyr på en side at jeg ikke er frelst ved mine gjerninger. Det er ikke det gode jeg har gjort, det er ikke at jeg har fått det til i livet som gjør at jeg er frelst. Det er fordi at Jesus døde på korset for meg. Det er det ene. Og det handler om Guds nåde og Guds kjærlighet. Men samtidig så betyr ikke det at det er likegyldig hvordan jeg lever livet mitt. Ikke sant? Fordi Gud vil at du og jeg skal leve et liv etter hans vilje, et hellig liv, et rettferdig liv. Det gale er fortsatt galt, men Jesus har dekket over vår synd på korset. Er dere med så langt? Ja, dette er liksom kristen ABC, og det er bra. Og så går vi til et interessant vers i 1. Johannes brev 2 og vers 6. 1. Johannes 2, vers 6, der står det. Den som sier at han blir i ham, da er det snakk om Jesus, han skylder også selv å vandre slik som han vandret. Hva vil det si å bli i ham? Jo, hos Johannes så er det et veldig typisk uttrykk for det å være kristen. For det å være en kristen, det er å bli Jesus. Det er å være skjult med Kristus i Gud. Det er å på en måte være dekket av den Jesu hellighet og renhet innenfor Guds åsyn. Så som kristne, så blir vi i ham. Og når vi blir i ham, så skylder vi også og vandre sånn som Jesus vandret. Eller på en annen måte, leve sånn som Jesus levde. Og det tror jeg er veldig viktig å forstå. Gud, han har gjort noe fantastisk for oss. Vi kan aldri betale det tilbake, vi kan aldri gjøre oss fortjent i det. Men samtidig så er det veldig naturlig at man kjenner en viss takknemlighetsgjeld. Ikke sant? Det var jo for en del år siden en annen sønn av en biskop som hadde noen veldig store gjeldsproblemer på grunn av at han spilte bort alle pengene sine. Hvis da en eller annen kom og så betalte gjelden hans, ville ikke det på en måte vært ganske fælt gjort av han hvis han da gikk ut med en gang og så bare, nå hadde han blanke ark, nå kunne han begynne å spille på nytt. Sant? Det blir for galt. Så at vi står i en slags takknemlighetsgjeld til Jesus, hvor vi kjenner at vi har lyst til å vandre sånn som Jesus har vandret. Og det er godt, vi skal ikke gjøre det i vår egen kraft. Det handler ikke om å ta seg sammen, for Gud har gitt oss den hellige ånd i våre hjerter til å leve et annerledes liv. Den takknemlighetsgjelden er ikke noe vi liksom skal betale tilbake på den måten, men det er bare en naturlig respons, er det ikke det? For at når Jesus har gitt sitt liv for meg, så vil jeg gi mitt liv til han. Det er veldig naturlig. Og så er det noe veldig bra med det. Fordi at det livet som Gud vil vi skal leve, det er alltid det beste livet. Og hvordan vil det da si, hva vil det si å leve sånn som Jesus levde? Jo, jeg tror det, at det å vandre sånn som Jesus vandret, leve sånn som han levde, det handler om nettopp det som vi har snakket om nå. Å leve på en side, og være full av sannhet, og på den andre siden være full av nåde. Og på en side, hate synden, men på den andre siden, elske synderen. Sånn levde Jesus, og sånn er også vi kalt til å leve. Vi kan finne et vers til i det nye testamentet på at det er sånn som Gud tenker om sin menighet. I Efeserne 4:15 så står det om kirken, om menigheten, at sannheten tro i kjærlighet, så skal vi alle ting vokse opp til han som er hodet. Hva står det her? Jo, at når vi vokser opp til å bli lik som Jesus, så er vi sannheten tro, men i kjærlighet. Det er ikke bare å være tro mot sannheten. Det er ikke bare å leve i kjærlighet, men det er sannheten, tro i kjærlighet. Det er det kristenlivet handler om. Det er sånn vi lever som Jesu disipler. Det kan kanskje høres lett ut, men det er ikke så veldig lett. Vi trenger virkelig Jesu hjelp for å få til det her. Og det er veldig fort gjort å gå i en eller annen grøft her. Enten bli veldig opptatt av sannhet, eller bli veldig opptatt av kjærlighet. Og da skal vi straks se det, at da går vi liksom, da kommer vi litt bort fra det som Gud har tenkt. Men når vi klarer å kombinere disse to, så blir det en vanvittig kraft som forløses. Og det var det vi så i Jesus sitt liv, og det kan vi få lov til å oppleve også i vårt liv og i menigheten sitt liv. Vi skal begynne med det første, nemlig det å leve i sannheten. Og da skal vi først stille spørsmålet, hva er sannheten for noe for oss kristne? Hva er sannheten? Ikke bare for oss kristne, i grunn for alle mennesker, så klart, men... Jo, Salme 119, vers 160, sier følgende. Summen av ditt ord er sannhet. Det du leser fra første Mosebok til åpenbaringsboken i denne her boka her, det er 100% sant. Helt sant. Det kan vi stole fullt og helt på. Det er sant. Og så sier også Bibelen, eller Jesus sier det i Bibelen, «Jeg er veien, sannheten og livet». Jesus, han uttrykker gjennom den han er, gjennom det han sier, sannheten om hvem Gud er, sannheten om hvordan verden henger sammen, hvem mennesket er, hva vi trenger, og så videre, og så videre. Og ordet og Jesus, det er ingen motsetning mellom de to. Jesus, han levde og talte fullkomment etter Bibelen, og Bibelen er fullkomment i tråd med den Jesus er og med det Jesus sier. Så sannheten, den finner vi i Bibelen, og den finner vi når vi hører på Jesus. Og hva betyr det for oss i praksis? Jo, det betyr det at når Bibelen og for eksempel naturvitenskapen er uenige, eller når Bibelen og psykologene er uenige, eller, følg med nå, når Bibelen og jeg er uenige, da er det Bibelen som har rett. Og her finnes det mange eksempler vi skal ta. Jeg skal snakke om det neste søndag, sånn som Bernt sa, nemlig om for eksempel vitenskap, evolusjonsteori, altså alle sånne type ting, ateister, altså den type trosartikler, holdt jeg på å si, som de har, det som de står for. Hvorfor det er feil, og hvorfor Bibelen har rett. Det skal jeg snakke om neste søndag, så... Da kommer alle svarene. Neida. Jeg skal si litt av noen i hvert fall. Så i all ydmykhet og all enkelhet, så tror jeg skal i hvert fall kunne gi noen gode svar på noen spørsmål, i hvert fall. Det er planen min, så får vi se. Men poenget mitt er det at for eksempel hvis naturvitenskapen sier at jeg stammer fra apene, og Bibelen sier at jeg er skapt av Gud i hans bilde, hvem har rett da? Jo, Bibelen. Uansett hvor de kaller seg professor, doktor, professor, doktor, doktor, professor, eller hva de kaller seg, og de sier det, så vet jeg at Bibelen snakker sant om hvem vi mennesker er. Nå er det viktig å forstå at Bibelen snakker ikke om alt. Bibelen snakker om visse ting, den snakker ikke om absolutt alt. Men alt det Bibelen snakker om, det snakker den sant om. Bibelen har sier ikke så veldig mye for eksempel om lavkarbodietter, for eksempel, er det bra eller ikke bra, da kan jeg ikke gå til Bibelen, ikke sant? Da kan vi godt høre med vitenskapsmenn, og der er de jo tydeligvis veldig uenige om det er bra eller ikke. Så det er ofte problemet, jeg skulle gjerne hatt et svar fra Bibelen der, kanskje. Ja, vi kan jo egentlig holde oss til, du kan jo holde deg til første Mosebok, der de bare spiste frukt. Det gikk visst tydeligvis veldig bra, eller det gjorde kanskje ikke det. Det gikk ikke så bra når de spiste visst en bestemt frukt, men det skal vi ikke snakke om nå. Nå går det litt fort her. Men det er veldig viktig å ha det standpunktet for oss kristne at Bibelen er sann. Utrolig viktig. Kjempe, kjempeviktig. For det finnes dessverre kanskje flere og flere kristne som begynner å si at jo da, det meste som står i Bibelen er sant, men innimellom så er det noen ting som ikke er helt sanne. Problemet med det, hvis man begynner med det, det er det at hvis jeg sier at det der ikke er sant, men det er sant, hvordan kan jeg da vite at det var sant og ikke det var sant? Altså, for Bibelen sier jo at alt er sant. Hvis jeg sier at det der er ikke sant, for eksempel, noen synes at, det veldig vanlig med samboerskap for eksempel i tiden vår nå. Bibelen forteller at ekteskap Guds plan, sant? Og så kan man si, jo, men vi lever jo tross alt i 2011 nå, sånn som man ofte liker å si. Og det med det med samboerskap, det var liksom på den tiden da, var det ikke det greit liksom. Men nå er vi litt friere, og nå har vi blitt litt mer intelligente, så nå kan vi leve på en annen måte. Men hvis jeg tror at Bibelen ikke snakker sant om det, hvordan kan jeg da vite at Bibelen snakker sant, for eksempel om frelsen? Skjønner dere? Hvis det er en ting som jeg på en måte bestemmer at nei, det vil jeg ikke ha noe med å gjøre, så har jeg ingen grunnlag for å vite at det andre heller er sant. Og da er det på en måte sånn med Bibelen at enten så må du ta alt, eller så må du i praksis ikke kunne ta noen ting. Da blir du nødt til å leve i en usikkerhet. Ofte så har vi en tendens til å ta det vi liker, og så forkaster vi det vi ikke liker. Men hva om Gud har lyst til å si noe til oss da som vi ikke likte? Hva skjer da? Ikke sant? Det hender at Gud vil si det noen ganger. I hvert fall har han gjort det med meg noen ganger. Og dermed, jo mer man sår tvil om enkelte steder i Bibelen, jo mindre kan man ha frelsesvisshet, faktisk. Men det er nettopp Bibelen vi bygger på for vår frelsesvisshet, og derfor er det så viktig å holde fast på det synet at hele Bibelen er sann. Alt den snakker om, når den snakker om historiske hendelser, når den snakker om hvem Gud er, om ting som liksom har med det åndelige tingene å gjøre, uansett hva det er for noe, så snakker Bibelen sant. Hvis ikke, så gjør jeg på en måte meg selv til, eller tar jeg på en måte Guds plass og bestemmer hva Gud skal si og hva Gud ikke skal si, og den retten har ikke vi. Så forteller Bibelen oss også at sannheten setter oss fri, og uten sannhet så finnes det ingen frihet. Derfor er det så utrolig viktig at vi holder oss til sannheten. Og det er jo sånn at Bibelen sier en del ting som er sanne, men som ikke er spesielt populære i vår tid. Bibelen forteller oss for eksempel at Gud har skapt oss, at han er en kjærlig far som elsker oss. Det går ofte greit. Men så forteller Bibelen oss at det er noe som heter synd. Det er Bibelen veldig klar på, og det er liksom ikke et eller annet sånn abstrakt begrep om et eller annet sånn åndelig rart. Nei, Bibelen gjør det veldig klart at synd er konkrete handlinger som vi mennesker gjør. Og da er det jo mange eksempler på det. Løgn, drap, ekteskapsbrudd, hor, skilsmisse, baksnakking, homoseksuell praksis, onde tanker, stygge ord, og så videre og så videre. Alt det der kaller Bibelen for synd. Og så sier Bibelen at de tingene der som vi gjør, og det finnes mange andre ting også, selvsagt, alle de tingene der gjør at vi mennesker er skyldige, vi er adskilt fra Gud, og alle mennesker er på vei til evig fortapelse i utgangspunktet. Det sier Bibelen veldig klart. Synd skiller oss fra Gud. Synd skiller oss fra en evighet i himmelen sammen med Gud. Det er ikke noe tvil om det når du leser hva Bibelen sier. Men Bibelen gir oss en annen sannhet også, nemlig at det finnes ett håp. Det finnes én vei til å slippe unna den fortapelsen, og det er gjennom Jesus Kristus. Ved å omvende seg og tro på han, sier Bibelen, så får vi et nytt liv, så blir vi renset rene fra våre synder, og så blir vi himmelborgere og Guds barn. Fordi Jesus Kristus ga sitt liv på korset og betalte prisen der, og ropte når det var ferdig, det er fullbrakt. Det betyr, alt er gjort. Det som skulle gjøres, er gjort. Alt det her er helt sant. Det er det Bibelen forteller oss. Men hvis du og jeg velger å stå for det i det samfunnet vi lever i dag, så vil du komme på kant med enkelte mennesker. For eksempel, så vil du komme på kant med mennesker som elsker sin synd, og som gjerne vil ha legitimitet for den, gjerne vil at du skal akseptere den synden, si at det er greit. Du vil komme på kant med mennesker som ikke ønsker at det skal finnes noen regler om hva som er rett og galt, men hvor man kan få lov til å velge selv akkurat hva man synes er bra og hva man synes er dårlig. Du kommer til å komme på kant med de som synes at de er bra selv, synes de har at de er gode, selv om Bibelen forteller oss at innerst inne så er vi onde. Du kommer til å komme på kant med mennesker som har en annen livsfilosofi eller en annen religion, når du sier at Jesus, han er den eneste veien. Sannheten skaper konfrontasjon. Men det er viktig å stå for sannheten og ikke fire. Paulus han sa at jeg vil ikke være menneske til laks, men Gud til laks. Jeg vil stå og si den sannheten som Gud har sagt innenfor mennesker, for å ære Gud og for å være tro mot Gud, og ikke for at mennesker skal bli glade over det jeg sier. Fordi at hvis vi ikke står for sannheten, så vil vi på en side på en måte selge litt vår sjel. Vi går på kompromiss med oss selv. Og på den andre siden så gir vi ikke mennesker det de trenger. For mennesker trenger sannheten for å bli frelst. Og derfor er den uhyre, uhyre viktig. Men nå er det sånn med sannheter og overbevisninger at de har et potensial i seg til å skape konflikt, og til å skape fordommer, og til å skape konfrontasjoner, sånn som jeg sa. Det har vi sett mange ganger. Det finnes det nok av eksempler på opp gjennom historien, om den ene som kriger mot den andre, fordi de er uenige om et eller annet. Det kan være religion, det kan være politikk, det kan være masse forskjellige ting. Kriger har det blitt nok av. Det kan være ideologier. De verste krigene som har funnes har vært gjennom historien, har vært på grunn av ideologier. Mange skylder jo, sier jo det at liksom religion står bak så mange kriger og alt det verste som har skjedd i menneskets historie. Det er ikke sant. De aller verste tingene som har blitt gjort i menneskehetens historie har blitt gjort i ateistiske ideologiers navn, som kommunismen og nazismen. De har gjort de verste tingene i menneskets historie. Ikke religion. Religion har gjort en del dumme ting også, det er ikke noe tvil om. Men det verste faktisk er ateistiske ideologier. Men som sagt, sannhet kan skape konfrontasjon og fordommer, og det har det gjort også i kristen sammenheng. Og hva skjer da? Jo, man blir så nidkjær for sannheten at man ikke ser menneskene. Skjønner du hva jeg mener? Det er noen som har opplevd det selv i sitt eget liv. At man ble så opptatt av en eller annen sannhet at man glemte å se mennesket som man snakket til. Eller man kan bli sånn som fariseerne, så stolt av at man har sannheten. At man blir liksom fordømmende og nedtrykkende og liksom fryser ut de som ikke enten lever opp til idealene eller som er enige med oss. Det gjorde fariseerne. Og da er det på en måte sånn at da peker vi i grunnen bare på synden og glemmer å peke på Jesus. Men Bibelen, uten å si at vi skal fire på sannheten, har en annen og mye bedre vei. For sannheten, den blir død. Hvis det bare blir sannhet, så blir det en død sannhet som ikke kan gi liv til de som hører. Men Gud, han vil at vi skal dele sannheten i kjærlighet. Og Bibelen sier følgende om kjærligheten. Dette har du hørt før, men prøv å liksom høre det som du aldri har hørt det før i ditt liv. Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Få ord som i menneskets historie har blitt skrevet om kjærligheten, som er så fantastisk som det her. Faktisk, av alt du finner av litteratur og det ene og det andre, så overgår det her det meste. Dette her er et bilde på hvordan kjærligheten er. Dette er et bilde på hvordan Gud er. Sånn er Gud. Og sånn ønsker også Gud at du og jeg skal være. Og hvordan ser det da ut i vårt dagligliv? Å være fylt av kjærlighet. Jeg har lyst til å ta fram to ting fra Jesus sitt liv. Det første er den historien som alle sikkert har hørt om kvinnen som ble grepet i hor, som fariseerne dro fram for Jesus, som hadde gjort en synd som Moseloven fortalte oss at skulle straffes med steining. Det sto det i Moseloven. Utroskap eller hor skulle straffes med steining. Og fariseerne, deres plan var å sette Jesus på prøve, for de visste at Jesus elsket synderne. Han var deres venn, og nå skulle de ta ham på fersken Og bare si det at nå, Jesus, nå gikk du rett imot Moseloven. Det er beviset på at du ikke er fra Gud, for du holder ikke Moseloven. Men det Jesus gjør, det er ikke han sier at ja, ja, det er ikke så farlig. Det er ikke det Jesus gjør, er det? Han kommer liksom ikke og sier, ja, ja, men den Moseloven, det var liksom det var mange tusen år siden, og Moses, nå er vi ferdig med han, nå er det Jesus som gjelder. Det var ikke det han sa. Han, ved Guds visdom, sier til disse her fariserne som har kommet, den av dere som er uten skyld, kan kaste den første steinen. Hva er det Jesus gjør der? Jo, han kaller disse her fariserne til å vise nåde. Og så heller overlate dommen til den som er uten skyld. Gud, som kan dømme rett i enhver situasjon. Ingen kjente denne kvinnens bakgrunn, ikke sant? Hva var det som gjorde at hun hadde havnet der? Det kan være mange forskjellige grunner til det, ikke sant? Og så sier ikke Jesus, det er ikke så farlig, nei, han bare oppfordrer på en veldig lur måte til å vise nåde. Og alle sammen kjenner et stikk i hjertet sitt, og de legger steinene fra seg, og så går de sin vei. Og så legger vi merke til hva Jesus sier da. Han sier ikke, sånn, da ordner vi det. Ja, ja, nå får du bare gå og fortsette, liksom. Nei, han sier det at, heller ikke jeg fordømmer deg. Og så sier han, gå bort og synd ikke mer. Han gir ikke noe åpning i det hele tatt. Han bekrefter ikke det som den kvinnen her har gjort. Han sier ikke, det var ikke så galt det du gjorde. Nei, men han bare sier at det finnes nåde, det finnes tilgivelse. Jeg fordømmer deg ikke, jeg tilgir deg. Og nå går du bort, og så lever du et annerledes liv. Jesus, han var full av nåde, men uten at det gikk på akkord med sannheten. Og da må vi stille oss det spørsmålet, når vi ser hvordan Jesus reagerte. Hvordan reagerer vi da? Hvis noen som vi kjenner eller har kontakt med blir grepet i et eller annet lovbrudd, ikke sant? Underslag, for eksempel. Eller han blir tatt i underslag. Overgrep. Eller en annen sånn type skammelig straffbar handling som du vet hva slags type handling jeg snakker om, som gjør at det liksom folk mister ansikt, føler skam, isolerer seg, skjuler seg, for de har gjort noe som de vet at samfunnet fordømmer. Det finnes visse synder i dag som alle kan gjøre åpenlyst, og ingen bryr seg, sant? Men så er det andre synder som vi slår veldig hardt ned på. Hva gjør vi da hvis noen vi kjenner blir tatt i noe sånt? Deltar vi da i snakket? I ryktene? Eller melder vi oss inn i hylekoret? Huffa meg, grusomt fælt. Klart det var grusomt kaldt, det var fælt. Men tar vi da kontakt med den personen? Viser vi den personen da kjærlighet, omsorg? Tilbyr vi den personen da tilgivelse, omvendelse? Det er noe å tenke på. Fordi at hvis vi gjør det, så kan det på en måte virke som om vi gjør oss nesten medskyldige med den personen. Ser du det? Det kan ses ut som om man sier at det den personen gjorde var ikke så alvorlig. Det kan virke som om man nesten bekrefter litt det den personen gjorde. Skjønner dere hva jeg mener? Sånn tror jeg man kan føle det selv, og sånn kan det ses utenfra. Ja, men liksom, hvorfor går han og snakker med en person? Vet han ikke hva den personen har gjort? Ikke sant? Sånn kan man veldig ofte tenke. Og det var nettopp det fariserne beskyldte Jesus for også. Altså, hvordan kan han gå sammen med de folka der? Vet han ikke hva de menneskene holder på med? Vet han ikke hva slags folk det der er? Hvis han går sammen med de, så viser seg sammen med de, så er det akkurat som om han er enig med det de holder på med. Men det var ikke det Jesus gjorde. Han aksepterte aldri synden til de menneskene som han holdt sammen med. Han talte alltid sannhet til dem, men allikevel så elsket han dem. Og det er det andre ved Jesus sitt liv. Han hadde samfunn med mennesker som var syndere. Han var venner med mennesker som var liksom de verste. De som ingen kunne tenke seg å være venn med på grunn av det de gjorde. Det er skikkelig utfordrende hos Jesus. Og det er liksom spørsmålet til oss. Om vi er villige til å sette vårt navn og rykte på spill for å elske våre medmennesker sånn som Jesus. For eksempel, kunne du vært venn med en som var homofil? Eller med en muslim, for eksempel? Tror du Jesus hadde gjort det? Tror du Jesus hadde vært det? Tror du Jesus hadde fått mye kjeft hvis han hadde gjort det? Antageligvis. For Jesus, han elsker disse personene. Og så tenker man med en gang, og det er det som er problemet, vet du. Da tenker man med en gang, men det går ikke an. For da bekrefter man jo den personen sin synd. Men Jesus, han klarte å elske og være venn med den personen uten samtidig å være enig med det den personen sto for og det den personen gjorde. Og dette her er en utrolig vanskelig balansegang. Fordi man ser mennesker som i sin iver etter kjærlighet plutselig går bort fra å elske synderen og begynner å, om ikke akkurat elske, men i hvert fall akseptere synden. Fordi man vil vise kjærlighet, så sier man, jo, det er greit det du driver på, det er ikke så farlig. Fordi man tror at da elsker man synderen, men det er nettopp det man ikke gjør da. Man elsker uten sannhet, og da blir på en måte kjærlighet uten sannhet, det blir en tynn suppe uten kraft. Det blir en slags feighet, som gjør at kjærligheten også forsvinner. Derfor så må man også kunne si det at det er viktig å forstå at det ikke er kjærlighetsløst å stå for noe som kan støte andre mennesker. Vårt mål er aldri å støte andre mennesker bort. Vårt mål er aldri også, liksom, at folk skal kjenne seg utenfor eller fordømt. Men samtidig så må vi stå for ting som vi vet er riktige, er rette, og som noen mennesker kan oppleve som støtende. Fordi det er sant, og fordi mennesket trenger sannheten for å bli frelst. Mennesket blir ikke frelst gjennom en sannhetsløs kjærlighet. Mennesket blir frelst gjennom sannhet og kjærlighet. Kjærligheten åpner hjertet, og sannheten bringer frelsens ord inn i hjertet. Og sånn er det når dere sitter her og hører på meg noen ganger. Så er det akkurat det samme. Jeg prøver ikke å være en sånn pastor som bare vil at alle skal smile og være glad. Jeg prøver å si sannheten sånn som det står i Guds ord. Og da vet jeg at det er kanskje noen kommer til å tenke at det var dumt det han sa der, ikke sant? Og så kan man kjenne seg selv litt sånn, tør jeg si det i dag, ikke sant? Hva om noen reagerer på det? Sånn kjenner jeg det i hvert fall noen ganger. Men da vet jeg at jeg er nødt til å si det som er sant, men så er det viktig at jeg gjør det på en riktig måte. Det gjør sånn at folk skjønner hvorfor det er viktig å si det som er sant. Og sannheten er utrolig viktig. Den er utrolig viktig, for uten sannhet så finnes det ingen frelse, og derfor så må vi stå på sannheten. Henger dere med? Så hvis jeg elsker et menneske, og ser at det mennesket holder på med noe som er destruktivt, da må jeg si fra. Da må jeg si det som er sant til det mennesket. Men jeg trenger å gjøre det med visdom. Jeg tenker for eksempel det at hvis du vil bli venn med en muslim, så tror jeg det ikke er så veldig lurt å liksom la det første du sier være, jeg tror at Muhammed er en falsk profet, for eksempel. Hvis du sier det med en gang, så har du liksom ikke lagt grunnlaget for at det skal bli noe vennskap der i det hele tatt. Man trenger ikke å nødvendigvis si absolutt alt med en gang. Sant? Man kan stå for noe, man kan mene noe, men man trenger liksom ikke alltid å utbasonere det der og da. Men så vet man at det kommer et tidspunkt hvor man må konfrontere, heter det. Man må si det som er sant til det mennesket. Men da har man forhåpentligvis allerede klart å vise det mennesket så mye kjærlighet, vinne så mye tillit hos det mennesket, at det mennesket skjønner at du er ikke ute etter å ta det mennesket. Du er ikke ute etter å ødelegge for det mennesket. Du er ikke ute etter å skape problemer for den personen. Nei, du elsker det mennesket, og nettopp fordi du elsker det mennesket, så vil du gi den personen sannheten. Sånn at det mennesket kan bli fri fra sin synd, så det mennesket kan bli frelst, finne Jesus, det beste som finnes i livet. Vi har ikke noe bedre å gi andre mennesker enn Jesus, har vi det? Vi kan gi dem masse ting som folk trenger, men det beste vi kan gi dem, det er jo Jesus. Så siste ting jeg vil si her. En utfordring for oss i det samfunnet vi lever i dag, med så mye informasjon hele tiden, som vi blir bombardert med, det er det at samfunnet på en side holder på veldig mange ting som er i strid med Bibelen. Altså det finnes en del ting som Bibelen kaller synd, som samfunnet sier er sunt faktisk i dag. og bra og godt og positivt. Og når du og jeg sitter og blir bombardert med det, vi ser på TV, vi hører på radio, så kommer det sånn der skikkelig sånn armada ting som bombarderer vårt sinn. Og så begynner vi sakte men sikkert, og liksom, hvis vi slipper det for mye til, og tenker, jo, men, ikke sant, jo, de sier jo det, og forskerne sier det, og vi må jo akseptere det, og tross alt, og så blir man på en måte litt offer for den der propagandaen, på en måte, som samfunnet skyter på oss uke etter uke. Og det er det ikke noe tvil om, det opplever du. Hvordan skal vi da klare samtidig midt oppi det å leve i Bibelens sannheter, og ha en klar overbevisning om at det faktisk Bibelen sier er sant? Skjønner dere problematikken? For at man liksom, jo, ikke sant, jo, ja, Bibelen sier jo det, men, og så klarer man ikke helt også, se det for seg, det er så viktig. Men det er utrolig viktig. Og da, derfor er det en av grunnen til at det er så viktig å ha det kristne fellesskapet, å være sammen, dele Guds ord sammen, be sammen, for i det miljøet der, så styrkes vår tro, vår overbevisning, vår visshet om at det Bibelen sier faktisk er sant. Mens jo mer avstand vi får fra Guds ord, fra menighetssamlinga, jo svakere og svakere blir den sannheten. Så derfor så må vi holde oss nær til hverandre for å kunne leve i sannheten om hvem Gud er og hva mennesket trenger. Og det er veldig vanskelig å liksom skulle overbevise naboen sin om at han trenger Jesus når du liksom ikke er helt sikker selv, sant? Om han trenger han. Men i fellesskapet, i at man hører Guds ord, så styrkes den overbevisningen, både gjennom at vi hører Guds ord, og gjennom at vi erfarer det. Ikke sant? Det er, hvis du ikke ber på en uke, så kan Gud ikke fjern, sant? Hvorfor det? Ja, men du har jo ikke bedt. Du har ikke vært sammen. Det er sånn som hvis ikke jeg treffer Peder på en uke, så virker Peder litt fjern også, sant? Det er lenge siden jeg har sett han. Så enkelt er det. Men når vi er sammen, så blir det en helt annen ting. Ok, det var det siste jeg ville si, og så skal jeg bare avslutte her nå. Det som er så spesielt med Jesus, det er det at han viste oss en måte å leve på som er helt unik i verdenshistorien, og som denne verden egentlig ikke helt forstår, og som vi trenger som mennesker, eller som kristne, unnskyld, å forstå. For at i dag så regner man det som umulig å på en side mene at for eksempel islam er en falsk religion, eller at den for eksempel er undertrykkende, og på samme tidspunkt kunne elske og være venn med en muslim. Eller kunne mene at homofil praksis er en synd, og samtidig være venn med og bry seg om og tenke godt om en homofil. Det her får ikke samfunnet til å henge sammen. Det tror ikke samfunnet går an. Derfor så, hvis man tar disse to eksemplene da, så prøver man i dag i samfunnet dag å liksom rosemale islam, fordi at man er redd for at det skal skape fordommer og skape konflikter. Man prøver å jobbe veldig aktivt for at alle skal godta det som har med homofili å gjøre. Selv i kristne menigheter legger veldig press på oss at vi skal akseptere at det ikke er en synd. Fordi at man ønsker at samfunnet skal være harmonisk. Men Bibelen har en annen løsning. Det problemet med det her er jo det at det ikke alltid er sant. Man kaller ikke alltid en spade for en spade. Men Bibelen, det som er så fantastisk med Bibelen, at den, på den ene siden så kaller den spade for en spade, og så kaller den også et menneske for et menneske, med sin evige verdi. I Guds øyne, og så skal den også være i menneskers øyne. Derfor er det ikke noe problem for oss kristne å mene at islam tar feil, og samtidig elske en muslim, bry oss om en muslim, hjelpe en muslim trenger hjelp. Det er ikke noe problem for oss kristne når Gud hjelper oss, og det må han hjelpe oss med. Å kunne være uenig med et menneske om veldig grunnleggende ting, og samtidig be for det mennesket, gi av vår tid og våre krefter til det mennesket, og ha omtanke og kjærlighet for det mennesket. Det er det fantastiske livet som Jesus viser oss, og det er det fantastiske livet som Jesus kaller deg og meg til. Men jeg vet ikke om dere synes det hørtes vanskelig ut, eller om det er noe dere allerede har full kontroll på. Men jeg trenger i hvert fall litt rann hjelp der, og det gjelder kanskje mange av oss. Skal vi ta oss og reise oss opp? Stå for sannheten, kan være en utfordring. Leve i kjærlighet, en annen utfordring. Kombinere begge, enda større utfordring. Men jeg tror vi trenger det. Jeg tror Bibelen lærer oss veldig klart at det er sånn vi skal leve som kristne. Og jeg tenkte vi kunne bare gi en anledning her nå. Hvis du kjenner at du har en utfordring på det å stå for sannheten, hvis du kjenner at du har en utfordring med å elske enkelte mennesker, så har jeg lyst til å bare be for deg i dag. Hvis det, du kan sette på litt av den musikken som vi hadde i stad, Arnfinn. Så lar vi det bare være litt tid her nå. Så er det mulig å bare komme fram, sette seg. Dette er ikke noen nederlagserklæring, langt derimot. Det er heller en erklæring av at man sier, Jesus, jeg trenger din hjelp til å leve sånn som du vil jeg skal leve. Og jeg tipper at de fleste her inne egentlig burde gått fram. Men og meg inkludert, altså. For her trenger vi hjelp, altså, til å stå på sannheten og til å leve kjærlighet til mennesker og kunne gjøre det samtidig. Det trenger vi virkelig. Så hvis, når Arnfinn får i gang musikken her nå, så er det bare å få lov til å komme fram. Og så vil jeg be for dere. Skal vi be de eldste også være med her og be, hvis ikke de også trenger forbønn da. Halleluja. Vær så god, kom for de som har lyst til å få forbønn for det spesielt.